pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Petoro ljudi ubijeno u staračkom domu u Daruvaru u Hrvatskoj. Savet Evropske unije doneo odluku o ukidanju viza za Srbe sa Kosova. Demokrate u Sjedinjenim državama prikupile 46,7 miliona dolara nakon najavljene kandidature Kamale Harris. Ukrajina preuzela odgovornost za napad na rafineriju u Rusiji. Izrael naredio evakuaciju oblasti koju je proglasio humanitarnom zonom u Gazi. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta je prethodilo terorističkom napadu ispred ambasade Izraela u Beogradu? 25-godišnji Miloš Ujović je 29. juna samostrelom ranio policajca koji je obezbeđivao ambasadu, a nakon toga ubijen od strane policije. Njegov otac Zoran Žujović.
Jasno mi je bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
Šta će odrediti pobedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama? Direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift.
Na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet Evropske unije donio je odluku da se ukine vizni režim za građane Kosova koji su nosioci srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacionog direktorata Srbije. Savet EU je danas usvojio uredbu kojom se obezbeđuje da ceo region Zapadnog Balkana podleže istom viznom režimu, ukidanjem isključenja koje ranije važilo za nosioce srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacionog direktorata Srbije, navodi se u saopštenju Evropske unije. Čim uredba stupi na snagu, što će se desiti 20. dana od dana objavljivanja u službenom listu EU, počeće da se primenjuju svim državama članicama Evropske unije. Muškarac je vatrenim oružjem u domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru u Hrvatskoj usmrtio i ranio više osoba, saopšteno iz policijske uprave. Lokalni mediji javljaju da je petoro ljudi ubijeno. Muškarac koji se povezuje sa pucnjavom se nalazi pod nadzorom policije. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković izrazili su saučešće porodicama stradalih. To je zastrašujuća opomena i zadnji poziv svim nadležnim institucijama da učine više na prevenciji nasilja u društvu, uključujući još rigorozniju kontrolu posjedovanja oružja, napisao Milanović na Facebooku. Teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu naglasio je problem online radikalizacije mladih, kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović. Policija je utvrdila da je 25-godišnji Milo Žujović konvertit iz beogradske opštine Mladenovac sa prebivalištem u Novom Pazaru, delovao samostalno kada je 29. juna samostrelom ranio policajca koji je obezbeđivao ambasadu. Šta je uticalo na njegovu radikalizaciju i šta Srbija radi na prevenciji? Iva Martinović.
Ko je se nadao da će to dete da uradi to?
Ipak Zoran Žujović nije se iznenadio kada je 29. juna saznao da je njegov sin iz samostrela pucao u policajce ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ranjeni policajac ga je u samoodbrani ubio, a vlasti su napad označile kao teroristički.
Jasno mi je bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
25-godišnji Milo Žujović je, kako je saopšteno, prešao na islam, a onda prihvatio ekstremističke stavove. Pre selidbe u Novi Pazar živeo je sa roditeljima u selu kraj Mladenovca u blizini Beograda. Njegov otac kaže da je pokušao da upiše policijsku akademiju, a da je potom radio na različitim povremenim poslovima.
Ovde puštao onaj internet. Sve sluša one najgore. Pa nisu to muslimani. To muslimani ne rade. Kad je on stupio u kontakt sa ovima što su prepravljali i Kur'an i sve, s kim je se družio, s kim je se uhvatio.
Iako je posle napada u Beogradu i Novom Pazaru, gde se Žujović i oženio, uhapšeno nekoliko osoba, utvrđeno je da je delovao samostalno.
Umjesto kolektivnih grupnih napada na izabrane ciljeve, sve češće imamo individualce koji izvode te napade.
Kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović.
Druga pojavnost na koju je ukazao ovaj slučaj je ubrzana radikalizacija u tom digitalnom prostoru. da terorist praktično može postati bilo ko i da se napad može dogoditi bilo gdje.
Žujović se u video obraćanju zakleo na odanost vođi terorističke grupe Islamska država. Snimak je objavljen na Telegram kanalima bliskim militantnoj organizaciji, a Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi kada je i gde nastao.
Napad na ambasadu koja je subotom zatvorena nema osoblja, znači potpuno sumanut sa stanovišta strategijskog nekog, jer on je bio samo simboličkog karaktera, on je išao tamo da pogine.
Na platformama terorističke grupe objavljeno je da je Žujević bio njihov pristalica, ali nisu preuzeli odgovornost za napad. Ipak pohvalili su se da su inspirisali ovaj i još nekoliko napada pojedinaca širom sveta.
Nakon onoga što se u 10. mjesecu prošle godine dogodilo na Bliskom istoku sa upadom Hamasa u Izrael i sa izraelskom odmazdom, ti su narativi dodatno pojačani, pogotovo ovaj viktimološki dio.
Istraživanja nevladinog Helsinškog odbora ukazuju na to da je borba protiv terorizma u Srbiji svedena na kaznenu politiku. Prevencijom se bave lokalne zajednice i pojedinci poput Esata Kundakovića iz Novog Pazara, koji se od pogibije sina u Siriji 2013. posvetio odvraćanju mladih od radikalizacije njihove vere.
Možda mu i ne ponudim rješenja, ali on je zna da je nekom se otvorio, da mu je lakše, da ne mora da nalazi rješenje koje sutra mora da ispravlja ili da ispašta zbog njega.
Odnosi u porodici, problemi sa mentalnim zdravljem i siromaštvo faktori su koji najviše utiču na radikalizaciju mladih, kaže stručnjak za sigurnosna pitanja Vlado Azinović.
Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, također neimaština, nedostatak posla, zanimanja generalno je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje.
Srbija 3 godine nema važeću strategiju za borbu protiv terorizma. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje zašto ključni dokument za prevenciju i sprečavanje terorističkih akata još nije donet. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sudovi u Crnoj Gori nemaju iste kriterijume po pitanju trajanja pritvora okrivljenih za organizovani kriminal. Razlika je najvidljivija u odnosima između Ustavnog suda i na drugoj strani redovnih sudova, Vrhovnog, Višeg i Apelacionog. Dok Ustavni sud konstatuje da se delu pritvorenika krše ljudska prava, redovni sudovi produžavaju pritvor ignorišući stav najviše sudske institucije. Izveštava Srđan Janković.
Na različit odnos sudova u određivanju dužine pritvora za osumnjičene i optužene ukazalo je Udruženje pravnika Crne Gore koje smatra da pritvor u pojedinačnim slučajevima traje isuviše dugo. Predsjednik udruženja Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da su više puta upozoravali da pritvor ne može biti kazna nego mjera za obezbeđenje prisustva okrivljenih u sudskim postupcima.
I apostrofirali odredbu Ustava koji kaže da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme. Ove činjenice su opredeljujuće u stavu Udruženja pravnika da se u postupanju redovnih sudova javljaju određene anomalije koje je jasno i precizno identifikovao Ustavni sud i uvjeren sam da u neposrednoj komunikaciji Ustavnog suda i Vrhovnog suda i drugih redovnih sudova će ova devijacija u sistemu biti eliminisana.
Pritvor se okrivljenom određuje zbog opasnosti od bjegstva, ponavljanja krivičnog djela ili sprječavanja uticaja na svjedoke. Kada je riječ o najviše produžavanim pritvorima, Ustavni sud je 3 puta usvajao žalbe na produženje pritvora Petru Lazoviću, bivšem službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji je u pritvoru od jula 22. Na teret mu se stavlja stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja te povezanost sa organizovanim kriminalnim grupama. Dejan Knežević, bivši pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapšen je u martu 23. U septembru iste godine Ustavni sud je ukinuo rješenje Apelacionog suda o produženju pritvora uz ocjenu da nisu dati jasni i relevantni razlozi za zaključak da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od Kneževićevog bjegstva. Saša Čađenović, bivši specijalni tužilac, je pušten iz pritvora 11. jula i određen mu je kućni pritvor, gdje čeka početak suđenja. U pritvoru je proveo skoro 20 mjeseci, tokom kojih je Ustavni sud više puta usvojio njegove žalbe i ukidao rješenje Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda o produženju pritvora. Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda, Vesne Medenice, okrivljen za stvaranje kriminalne organizacije, u pritvoru je od maja 22. Ustavni sud je u aprilu ove godine konstatovao da dalje trajanje pritvora nije osnovano, te da je dovoljno djelovati alternativnim mjerama. Budimir i Marina Krstović su pravosnažno oslobođeni krivice za krijumčarenje 1200 kg kokaina. Droga je bila sakrivena u tovaru banana koji je pronađen u njihovom magacinu. Dva puta je Ustavni sud utvrdio da nema osnova za pritvor u kome su proveli 16 mjeseci. Advokatica Andrijana Razić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pritvor po Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima trebalo da bude strogi izuzetak, a ne pravilo kako je to u Crnoj Gori.
Imamo činjenicu, nažalost, ja to u svakom predmetu imam, da ljudima traje pritvor i po 2,5 i po 3 godine, evo meni su sad neki posle 3 godine nedonošenje prvostepene presude izašli iz pritvora, 3 godine, kako je prvo rešenje glasilo sadržaj, tako je i ovo posle 3 godine, to je neko 50. rešenje, potpuno identično prekopirano funkcijom copy-paste, znači to je 1/1 kršenje člana 5, člana 6 i prava na slobodu i sigurnost i potpuno svi evropski konvencijski standardi su tu prekršeni.
Zbog različitih pristupa pri određivanju trajanja pritvora okrivljenima, sudije ovih sudova su 9. jula razgovarale iza zatvorenih vrata uz posredstvo Podgoričke kancelarije Savjeta Evrope. Iz Ustavnog i Vrhovnog suda nisu saopštili da li je došlo do približavanja stavova u tumačenju standarda iz člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, koja govori o uslovima za lišavanje slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da kurdski aktivista i političar Ercevit Piroglu, koji je oslobođen 9. jula, ne može da napusti Srbiju, zato što je, kako je rekao, nijedna druga zemlja neće da ga primi. Piroglu je proveo prethodne 3 godine u ekstradicionom pritvoru i prihvatilištu za strance, nakon što je bio uhapšen po poternici iz Turske koja je tražila njegovo izručenje. Dačić je za televiziju Pink, koja je prenela Beta, rekao da je Piroglu poslednji put 22. jula pokušao da napusti Srbiju, ali da su ga vratili iz aviona. Prethodno je apelacioni sud doneo konačnu presudu da nisu ispunjeni uslovi za njegovo izručenje Turskoj. Ercevit Piroglu, nekadašnji lider Socijalističke demokratske partije, uhapšen je u Srbiji juna 2021. nakon čega je pokrenut postupak izručenja po zamolnici Turske. Zvanična Ankara ga tereti za 5 krivičnih dela: članstvo u terorističkoj organizaciji, učešće u ratu u Siriji, nošenje oružja, ucenu i nasilje na javnom mestu. Pojedini međunarodni eksperti ukazali su ranije da Turska, ali i brojne druge zemlje, zloupotrebljavaju poternice Interpola zarad političkih obračuna sa svojim disidentima. Aktuelni američki predsjednik Joe Biden povukao se iz trke za izbore u novembru, dajući podršku svojoj protivkandidatkinji Kamali Harris. Demokratska grupa za prikupljanje sredstava Act Blue izvestila je 21. jula da je zabeležila najveće dnevno prikupljanje novca za kandidata demokrata na novembarskim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Iz republikanskog tabora nominaciju je prošle sedmice prihvatio bivši predsjednik Donald Trump, dok će se konvencija demokratske stranke, na kojoj će biti potvrđen njihov kandidat demokrata, održati u avgustu, priredila Iva Martinović.
Nakon što se nedeljama odupirao pitanjima o njegovom fizičkom i mentalnom stanju i insistirao da će ostati u trci, Joe Biden najavio je da završava kampanju i da neće tražiti reizbor u novembru.
Iako mi je bila namera da tražim ponovni izbor, verujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da odustanem i usredsredim se isključivo na ispunjavanje svojih dužnosti predsjednika do kraja svog mandata.
Naveo je Biden 21. jula na mreži X. Njegove kolege demokrate su ga pozivale da odstupi nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protivkandidata Donalda Trumpa. Biden je povremeno delovao krhko i zbunjeno, što je dovelo do postavljanja pitanja o njegovom mentalnom zdravlju. Šta o odluci aktualnog predsjednika, za Radio Slobodna Evropa kažu neki od glasača u Chicagu.
Čini mi se da je bolje za njega jer mu je potrebna penzija, stari i fizički i mentalno.
Drago mi je da se povukao. Malo sam razočarana što mu je toliko trebalo.
Mislim da je to bio odličan izbor za američki narod.
Biden je pobedio Trumpa na izborima 2020. sa tesnom prednošću u ključnim swing državama Pensilvaniji, Wisconsinsu i Michiganu. Do posljednjeg trenutka insistirao na tome da je u najboljoj poziciji da porazi Trumpa. Po objavljivanju odluke o povlačenju, Biden, koji se kod kuće oporavlja od COVID-a, podržao je Kamalu Harris za predsjedničku kandidatkinju demokrata, a to su do nedjelje uveču radili mnogi drugi utjecajni predstavnici demokrata. Sama Harris izjavila je da je počastvovana Bidenovom podrškom, ali da je njena namjera da zaradi i osvoji nominaciju, što sugeriše da nije isključila mogućnost suočavanja sa drugim kandidatima. Harris bi mogla da postane prva nebelkinja koju je velika stranka nominovala za predsjednicu. Ušla bi u trku sa visokim ulozima, pitanjima kao što su imigracijska reforma, pravo na pobačaj i pomoć Ukrajini. Osim Bidena, podržali su je bivši predsjednik Bill Clinton i njegova supruga, nekadašnja državna sekretarka i neuspješna predsjednička kandidatkinja 2016. Hillary Clinton. Međutim, nekoliko drugih važnih zvaničnika demokratske stranke suzdržalo se od podrške, uključujući bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu predsjedavajuću predstavničkog doma Nancy Pelosi. Mnogi stranački lideri smatraju da postoje drugi kandidati koji imaju bolje šanse za pobedu republikanskog kandidata na izborima 5. novembra. Demokratska grupa za prikupljanje sredstava Act Blue izvestila je 21. jula da je zabeležila najveće dnevno prikupljanje novca za kandidata demokrata nakon što se Biden povukao iz trke i podržao Kamalu Harris.
Trka za predsjednika Sjedinjenih Država između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako se isto i potvrdi, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. Razgovarao Neil Bodler.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne, i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je: može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje? To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bajdena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi zbog činjenice da je Bajden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized
and we'll see how it shakes out. Is it going to be
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovala od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenjem iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Thomas Gift. Ukrajinske vlasti preuzele su odgovornost za napad dronom na rafineriju na jugozapadu Rusije, gdje je ruska vojska ranije saopštila da je tokom noći uništila 80 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ruske regionalne vlasti su na Telegramu saopštile da je požar u rafineriji izbio zbog napada dronovima. Prema prvim izveštajima nema povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska je naredila evakuaciju dela teritorije u pojasu Gaze, koju je ranije odredila kao humanitarnu zonu. Vojska je saopštila da planira da započne operaciju protiv militanata Hamasa, koji su u tom području odatle lansiraju rakete na Izrael. Reč je o istočnom delu humanitarne zone Muvasi, koja se nalazi na jugu pojasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus u Potočarima kod Srebrnice po 19. put organizovao omladinski radni kamp. Okupilo se 54 volontera iz nekoliko zemalja koji su imali radne aktivnosti, ali su organizovali radionice na razne teme. Posjetili su memorijalni centar Potočari gdje su imali istorijski čas, a tokom slobodnog vremena odvijali su se sportske aktivnosti. Sadik Salimović.
Amel Elmazović iz Novog Pazara je treći put učesnik kampa u Potočarima. Svaki put nastoji da upozna kulture volontera iz drugih zemalja.
Baš nam se svidio kamp, svidjelo mi se to što ima dosta ovdje raznih država i kultura. Također mi se sviđa što možemo dosta stvari da naučimo, da vidimo kako drugi, na primjer, kako se druge kulture ponašaju, kako oni rade i tako i slično. Pošto, na primjer, mi Balkanci smo malo dosta različiti, malo smo živahniji od njih, oni su drugačiji od nas dosta puno.
Osim upoznavanja i druženja, volonteri su imali mnogo radnih aktivnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Sabahudin Mujkić, koordinator kampa.
Ove godine imamo 54 učesnika iz čak 5 zemalja. Imamo učesnike iz Belgije, iz Francuske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i iz Turske. Kao i svake godine, volonteri rade na uređenju kompleksa koji ima Maus u Potočarima. Zatim radimo na kompleksu koji imamo u Palama, koji ove godine smo, na primjer, pravili smo i izlijevali smo temelje za budući odbojkaško kiterenje. Ove godine, kao i svaki cilj kampa, je da se mladi dođu u Bosnu i Hercegovinu, da dođu pogotovo u Srebrenicu, jer, kao što znate, MFS Maus je prisutan svih 365 dana u godini u Srebrenici.
Subhija Suljkanović iz Dobo Istoka prvi put je na kampu.
Motivisalo me to što sam vidjela da dolaze ljudi sa raznih, iz raznih država, s raznih mjesta. Htjela sam da vidim kako funkcioniše toliko raznih kultura na jednom mjestu, s tim da pomažemo nekome u istom trenutku. Predivno je kad vidite da stvarno može da funkcioniše više ljudi sa više različitih jezika, kultura, sasvim lijepo, bez ikakvih problema, i još usto da svim svojim snagama pomažu drugima, izgrađuju nešto i napreduju u svemu.
Prvi put na kampu je i Arno iz Francuske.
Ove godine sam prvi put na kampu Emausu. Jako mi je drago što sam ovdje i što smo imali priliku da upoznamo nove ljude, nove kulture, ali i drago mi je što smo i upoznali domaće lokalce, gdje smo podijeli neke naše zajedničke moralne vrijednosti koje imamo.
Amel Elmazović iz Novog Pazara imao je neka saznanja o onome što se za vrijeme rata dešavalo u Srebrenici. Sada je upotpunio znanje.
I prije nego što sam došao ovdje, ja sam dosta gledao šta se dešavalo u Srebrenici i kako je sve to išlo. Drago mi je da dođemo ovdje i da pomažemo majkama Srebrenice. Nama je to baš drago što radimo i što učestvujemo u tom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nusret Sušić vlasnik je jedne od većih plantaža borovnice u Bosni i Hercegovini. Na 2,5 hektara u selu Vikići kod Bihaća zasadio je nešto više od 5000 sadnica, a ovogodišnji očekivani prinos iznosi oko 25 tona. Borovnicu, svežu ili prerađenu, plasira uglavnom na domaćem tržištu, a tokom berbe svake godine angažuje lokalno stanovništvo. Azra Bajrić.
Od podizanja prvih zasada borovnice u Vikićima kod Bihaća prošlo je 7 godina. Danas je ovo jedna od većih i modernijih plantaža u regiji, kaže njen vlasnik Nusret Sušić.
Vrlo teško. Prvo, svake godine su vremenske nepogode sve gore i gore za poljoprivredu. Onda imamo dalje i sa političkog aspekta imamo granični prelaz. Granični prelaz imamo Izačić, gdje nije dozvoljena izvoz povrća i voća. Znači, tu ima, ide na Gradišku. Tu su veliki problemi.
Na ove i druge izazove Nusret uspjeva odgovoriti. Postavio je protugradnu mrežu, modernizirao i zaokružio proizvodni ciklus, aplicirao i dobio podršku države kroz razne poticaje. Od izvoza preko prilaza Gradiška, udaljenog 200 km, je odustao. Borovnicu prodaje na domaćem tržištu, nešto preradi, a ostatak otkupi domaća firma i izvozi u Austriju i Njemačku. Tokom berbe svake godine 20 mještana dobije priliku za posao. Rifeta Halilagić, Hajra Halkić i Rifeta Mujekić.
Pa to se ne mrzim opisati. Kako bi sve da imamo cijelu godinu dana da ovako oberemo. To je tako fino. Radim već četvrtu sezonu. Super mi je ovdje. Zadovoljna sa gazdama. Nije zboga mi dobro. Evo, mi smo preko, danas je 14. dan, preko 1000 maraka. Bogom, pravo je, super nam je.
Uzgoj borovnice, kaže vlasnik plantaže, zahtjevan, traži poseban sistem navodnjavanja, vrstu zemlje i pažljivu rezidbu.
Meni je bitno, znači, da mi kompletnu plantažu, što kažu, uberemo, da ništa ne propadne. Ne smije ništa propasti. Mi imamo i preradu, znači naše su mašine tu i za preradu. Prerađevnu, znači radimo i sokove matične, džemove, znači od toga. To sve imamo ovdje kod nas, tako da je to zaokružen jedan ciklus.
Borovnica u Bosni i Hercegovini dospjeva u junu i julu i zbog male proizvodnje postiže dobru cijenu. Prema podacima Agronomske komore Federacije BiH, trenutno je pod borovnicom 120 hektara, a planiran je izvoz oko 150 tona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.